waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Keessummaan keenya har'a barreessaa kitaabota saayikooloojii yookaan xiinsammuu kan ta'e dargaggoo Eebbisaa Baay'isaati. Hanga ammaatti kitaabota dargaggoota kaayyoo jireenyaa barsiisuuf hojiidhaaf haamilchu ka jedhu shan maxxansiisee jira. Kitaabonni isaa kun dargaggoota biratti baay'ee jaallatamoof fudhatamoodha. Kanneen hin maxxanfamin hedduullee harkaa qaba. Namoota Finfinneetti bilbiluun dubbise kunoo.
Eebbisaa, mee akkamitti gara barreessuutti dhufte?
Gara barreessuutti kan na fide hariiroo ani Macaafa Qulqulluu wajjin qabu natti fakkaata. Mucummaa kootii kaasee Macaafa Qulqulluu baay'een dubbisan ture. Macaafni Qulqulluun immoo ogbarruu kamiifuu ka'umsa ta'a yeroo baay'ee. Kanaaf sanarraa ka'een gara barreeffamaatti harkifame natti fakkaata.
Maal baratte gabaa barnoota akkaadaamiitiin?
Digirii jalqabaa baayoloojii ture kanan baradde. Digirii lammaffaa immoo saayikoloojiidha kanan baradde, kaawunsiliing saayikoloojii.
Amma waan barreessitu keessatti hammam si gargaare kun?
Baay'ee na gargaara. Sababiin isaa yeroon barreessu xiyyeeffannoon koo wantoota gama xiinsammuu jiran irratti waan ta'eef namoota hojii foonnachiisuu irratti hojjedha waan ta'eef sana keessatti baay'ee na gargaareera.
Agammaatti kitaabota shan barreessiteetta. Mee kitaabota kee nuu himi.
Jalqabaa kanan barreessee maxxansiise Miiltoo jedhama. Inni kun kitaaba xiinsammuuti. Lammaffaan Kallattii jedhama. Innis yeroo kana Oromiyaa guutuurra labsamaa jira. Inni sadaffaan Dungoo Jireenyaa kan jedhamu dhiyeenya kana mana maxxansaatii bahee labsamaa kan jirudha. Arfaffaan immoo afaan Ingiliziii irraa kanan hiike Jireenya Kaayyoon Hoogganamu kan jedhudha. Dhumarratti Amantii kan jedhamus afaan Ingiliziii irraa kanan hiiketu maxxanfamee amma labsamaa jiru.
Kitaabota kee kana keessa asoosamni jira moo kitaabotuma qorannaa irratti hundaa'anii barreeffamanidha?
Amma ammaatti asoosama hin maxxansiifne. Barreessee harka koo garuu jira. Ammaaf kanan maxxansiise keessa asoosamni hin jiru. Barreeffamootuma qorannoo adda addaati.
Irra caalaa isaa gara saayikooloojii yookaan xiinsammuutti ka fuuleffatan jechuudha.
Eeyyee. Kan akkan filadhu kan na taasise kitaabota ammaatti afaan Oromoodhaan barreeffaman keessaa afaan Ingiliziidhaan akkasuma afaan Amaaraadhaan kan barreeffaman baay'eedha. Afaan keenyaan garuu gama kanarratti xiyyeeffate namni barreesse hin turre. Kanaaf qaawwaa mul'atu kana duuchuuf fedhan qaburraa ka'een gama kanatti xiyyeeffadheen.
Dubbistoota gurmuu umrii akkamiitti fuuleffatte? Dargaggoota moo namoota guguddoo moo ijoollee xixiqqoo moo?
Xiyyeeffannoon koo yeroo hundumaa dargaggootadha. Sababiin isaa dargaggoonni egeree saba keenyaatiif egeree biyya keenyaatiif bu'uura jedhee waan anamanuu fi giddugaleessi barreeffamoota kootii dargaggoota. Sana jechuun garuu namoota gurguddoo yookiis daa'imman hin fayyadu jechuu miti. Hamma naa danda'ametti gareen hundumtuu akka irraa fayyadamanitti barreessuu yaaleera.
Mee gara qabiyyee kitaabota keetitti deebina. Miiltoon qabiyyeen isaa maali? Maaltu keessa jira?
Miiltoon namni tokko dandeettii uumamaan qabu barbaadee dandeettii sana immoo argatee irratti hojjetee kaayyoo jireenya isaatii galmaan ga'ee darbuudhaaf kallattii kan isaaf kennuudha. Gorsaa barbaachisaa ta'e kan of keessatti qabate. Kallattiinis ergaan isaa Miiltoo wajjin kan walitti dhiyaatu ta'ee garuu akkaataa barreeffamaan itti fayyadametu Miiltoo irraa addadha. Ergaan isaanii garuu walitti dhiyaata. Namootuma onnachiisuudha ga'een isaanii.
Kitaaba kee ka Jireenya Kaayyoon Hoogganamu jedhu garuu kitaaba Purpose Driven Life jedhu ka Rick Warren irraa kan hiikamedha. Kitaaba sana gad fageenyaan nan beeka. Namni maaliifan dhaladhe, maaliifan jiraadha, kaayyoon ittiif uumame kan ammoo akkamittan ga'a ka jedhuuf ka deebii kennudha. Amman fudhatama argate kitaabni kee kun?
Kitaabichi gara afaan Oromootti hiiknee yeroo maxxansiifnee gara fuula 500 ta'e kitaaba guddaa ta'e. Sanarraa kan ka'e gatiin isaa xinnoo ol ka'aadha. Naannoo qarshii 100 gurguramaa ture. Sana yeroon yaade jalqaba fudhatamni isaa gadi bu'aa jedhee yaadeen ture. Garuu akka hin yaade hin taane. Amma jaalala guddaadhaan rabsamaa jira. Namoonni baay'een dubbisaa jiru. Gareedhaan qo'ataa jiru. Kitaaba baay'ee jaallatamaa ta'e.
Kabooda kana maxxansiiste immoo Dungoo ka jedhudha Eebbisaa. Dungoo waa'ee maaliiti?
Dungoo Jireenyaa kan jedhu kun seenaa Macaafa Qulqulluu irratti kan hundaa'e ta'ee dargaggootaafis haa ta'u hawaasa hundumaatiif qajeelfama kan kennu maal gochuu akka qaban, kitaabota dubbisuu akka qaban, jireenya hafuuraa isaanii akkamittiin qabachuu akka isaan qaban kan gorsu.
Kitaabonni kee kun ammam raabsamanii nama dhaqqabaniiru jettee yaadda?
Akkuma waliigalaatti yoo ilaalle kitaabonni keenya rabsa irratti ammayyuu rakkinni in mul'ata. Rabsi caasaasaa eeggate hin jiru. Gama kanaan barreessitoota hundumaayyuu rakkinni mudate hin jira. Akka barreessaa tokkotti garuu amma naa danda'ame namoota dhuunfaa wajjinis haa ta'u namoota mana rabsa kitaabotaa qaban wajjin walii galee amma murtaa'e deemee hin jira. Garuu quubsaadha jedhee yaadu hammeen deeme kun.
Rakkoon rabsa kitaabotaa yeroo dheeraadha jalqabee ta'e kan inni biyya sana keessa ture. Keessumaa kitaabota afaan Oromoo dubbistoota mara dhaqqabsiisuu irratti rakkoo guddaatu jira. Gama kanaan fooyyessuudhaan carraaqqiin mul'atu kan abdii namaa kennu kan argitu jira.
Dhugaan hin alamne tokko hin jira. Kaleessa haala turerra inni irra jiru kun gaarii fakkaata. Fooyya'insi tokko tokko jira. Namoonni manneen kitaabaa banataa jiru. Iddoo adda addaatti wajjin hojjanna kan nuun jedhan illee hin jiru. Sunumtuu ta'ee garuu inni jiru kun quubsaadha jechuu miti. Gara fuulduraatti hojjetamuu kan malu wanta baay'eetu jira.
Gama dubbistoota cimsuutiin yookaan immoo namoota kitaaba dubbisan baay'isuutiinoo ammam carraaqamee jira? Haala dargaggootaa akkamitti ilaalta? Kitaaba dubbisumoon dubbisan amalli isaanii maal fakkaata?
Walumaa galatti yeroo ilaallu muuxannoon dubbisuu saba keenya keessa jiru baay'ee quubsaa miti. Haa ta'uutii dargaggoonni kitaaba dubbisan amma lakkoofsi isaanii dabalaa waan seenatti fakkaata. Bifa caasaasaa eeggateen kan rabsinu ta'e isa kana fooyyessuu yoo dandeenye baay'ina dubbistootaa rakkina ta'a jedhee yaadu. Gama dubbisuutiin fooyya'insa humna nama jabeessutu jira amma dargaggoota keenya gidduu akkan ilaalutti.
Dubbisuu kana cimsuudhaaf biyyoota adda addaa keessatti waan adda addaatu jira. Book club yookaan immoo gartuu kitaaba dubbisan adda addaatu dhaabbataa, namoonni dubbisan waliin mari'atu, waliin xiinxalu, waltajjii adda addaatu jira. Gama kana fooyyessuutiin gama caasaa mootummaatiinis haa ta'u, caasaa hawaasaanis haa ta'u, caasaa manneen barnootaatiin mallattoon mul'atu jira.
Tukaa kanarratti rakkina guddaatu jira. Qaamonni dhimmi kun ilaalu baay'een isaanii maqaa moggaafachuu irra kan darbe hojiin isaan hojjetaa jiran hin mul'atu. Akka jiran beekna garuu maal hojjechaa akka isaan jiran hin beeknu. Hawaasa gidduutti socho'iinsi taasifamaa jiru hin jiru. Kaka'umsi garee adda addaa gidduutti godhamu waan adda addaan gama kan keenyaatiin hin mul'atu. Akka biyyattiitti yeroo ilaallu garuu sabni isaan kan isaanii irratti baay'ee hojjechaa jiru iddoo adda addaatti argina. Gama kan keenyaatiin garuu homa wanti kanarratti hojjetamaa jiru hin jiru. Gara fuulduraatti maalti ta'uu akka qabus wanti naa galu hin jiru anaaf.
Gartuuleen yookaan jaarmeeleen yookaan immoo waldaaleen dhuunfaadhaan kaka'insa kanaa qaban yookaan immoo kaayyoo kanaa qabatanii kaan waan hojjetan jira.
Homa wanti hojjetamu hin jiru yoon jedhee hin dogoggorreeni. Sababiinsa wanti mul'atu hin jiru. Harka wal qabannee gama kanaan muuxannoo dubbisuu fooyyessuuf wanti hojjechaa jirru walii wajjin hojjechaa jirru inni barreessus dhuunfaa masaatiin kallattii meeshaatti fakkaate deemaa oola. Warri dubbisanis karaa makaraa isaanii argatu. Sana ala garuu barreessitootaaf miidiyaan biyya keessaa kennamus hin jiru. Hojiin beeksisaa irratti hojjetamus hin jiru. Carraa isaas argachaa hin jirru. Kanaaf baay'ee wanti nama gaddisiisu hojiin nuyi hojjechaa jirru yoo amma faca'ee hafaa jira. Eenyutu kitaaba akka barreesse, kitaabni eenyu gabaarra akka jiru, qaamni haala caasaasaa eeggateen barreesse kaataalogii nuuf kaa'e hin jiru ofumaa faffaca'ee jira. Isa kanarratti xiyyeeffannee gara fuulduraatti rakkina kana furuuf harka wal qabanneen hojjennu yoo ta'e baay'ee sodaachisaadha haalli jiru.
Akka barreessaa tokkootti maal yaadda gama raabsuu kitaabaanis haa ta'u gama mala kitaaba dubbisuu cimsuutiin maaltu sitti mul'ata? Maaltu ta'uu danda'a jettee yaadda?
Akka ni yaadutti yoo ta'e barreessitoota muraasa wajjin yaadan kaasee hafee qaba. Walitti dhufnee dokumenteeshin seentarii manuma ta'e kireeffannee ogborruu ammarraatti afaan Oromoodhaan hojjete kana galmeessinee keenyee yoo xiqqaate ammamtu barreeffamanii akka jiranii iddootti namni odeeffannoo gahaa argatu tokko haa hundeessinu jedhee yaadaan ture. Gama rabsuudhaanis yoo ta'e walitti dhufnee amari'annu. Waldaa barreessitootaa jedhamee jaarmiyaan kaa'ame jira. Garuu hojii quubsaa hojjetaan jirru waajjirri isaa eessa akka ta'es wanti beeknu hin jiru. Rakkoon keenya inni guddaan wal qabachuu dhabuudha. Otuu walitti dhufnee waltajjiin irratti mari'annu jiraate gama rabsuunis haa ta'u gama dookumenteeshiniin wanti hojjennu wanti baay'een jira ta'a. Garuu sana gochuudhaaf ammayyuu fageenya fagoorra jirranu.
Gama leenjii ogbarruuf artiitiinoo maalti mul'ata? Barnoota idileetiin amman barnoonni quubsaan jira literature yookaan ogbarruu barsiisuudhaan, diraamaa barsiisuudhaan, miidiyaalee adda addaa kana oguma isaanii akkatti hojjetan, akkatti qopheessan barsiisuudhaan amman barnoonni quubsaan jira?
Dhugaa dubbachuudhaaf gama kanaan barumsuma idilee galanii warra fiildii kana barataniin ala namoota isaan kaaniif leenjiin gaggabaabaan kennamu akkamitti akka hojjetanii akkamitti akka barreessanii leenjii fudhanne hin qabnu. Anamma fakkeenyaaf barreessaadha garuu koorsiin fudhadhe mana barumsaa idileetti hin qabu baay'een hawwa fudhachuu garuu hin arganne. Kanaaf carraan ani qabu ofuma koof barsiisuudha kitaabota tokko tokko bitee dubbisuudha. Marsariitiiwwan adda addaa irraa odeeffannoon argatu itti fayyadameen kanan barreessu malee sochiin taasifamaa jiru gama ogbarruudhaanii quubsaadha jedhee yaaduu hin danda'an.
Utuun haasawa keenya gara xumuraatti hin fidiin eebbisa. Mee barreeffamoota kabiroo kanneen hin maxxanfamiin harkaa qabdu qabdaa?
Barreeffamoota baay'een harkaa qabaa. Isaan kanas iddoo lamatti hin qooda. Isaan jalqabaa warran ofii koo barreessuudha. Warri lammaffaa immoo warran afaan biraarraa hiike jedhee iddoo lamatti yoon qoode gaarii waan ta'u natti fakkaata. Kanan ofii kootii barreesse gara kitaabota jahaati amma kanan xumuree gulaalee kaa'ee jiru. Isaan kana keessa asoosamnis jira, kuusaa walaloollee kan jira, beekumsa waliigalaa adda addaa walitti funaanee kanan kitaaba godhee kaa'ee jira. Waan adda addaaf keessaa qaba. Kanan hiikee gulaalee kaa'ee immoo kitaabota sadiin qaba. Ammoo farqa kitaabota gurguddoo sadiin qaba.
Itti milkaa'in jedha barreessaa Eebbisaa Baayisaa. Ibsanaa kenni kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Galatooma. Anis guddaan isin galateeffadha.